Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote na bisika nyoso beke na kulanda bantongo na beto na ndinga kikongo bemeka tona kulanda ti konsomu siyer Afrika tena ntola kinzonzolo pena nkufna yao nkuru na beto Paul Matendo baluka kana bandabu nyoso anga na bantaka maktir na ntola mukemba kuzenga silika ya mfuma nti mbuta Philip Tshisekedi atavona mbasi kilumba sabala. Na bizunga beto tubila ntete ntsangu ya ya kukona kuzidisa bantu wa batu na ndaba bimpumbula M23 kena kunata yao na tikitoki ya Ruchuru wapi kimvuka na zina CPPF kena kupesa ntangu yai. Mpina kizunga Tanganyika mwangemba mevutuka na bwala kiambi na nima mavonga makesa nataka kuna sabna kuluta na kiamvu yina batata bamba mabeka tulavye makutu sabna kuzabanda na yao. Mbote dia kanabisika nyoso beke na kolanda bantango na betu na ndinga ki Kongo bizapisaka yao ya kile mbasi ya mfumansi mbuta Philip Tshisekedi tazenga selika dia kasabu na kubikala na kiti yae ya kimfumu mingina nima kununga na ndi na kupona makatuwa kana kuluta awananti na betu mukemu yae ya taluta na nganda bantaka maktik bizapisaka yao mpe na ntola banzenza mingi ya kena kulanda na kukuma awanambanza Kinshasa kasi atakoti bangolo kena kusalama sabna kutula bunkete na munjonga sika yae kasi kisalu wa kele diaka mingi na mwaba ntango wa fiuti ya mebikala mutinu kena kuzabisa ntumu wanabeto Paul Matte ndoa zetaka kuna. Na bizunga bitkwena ntitu biza psaka yao na manyema wapilukuta kanu ya bimvuka ba mama na ntalisa kimvuka na zina Krong kina kulomba tiba mama kubaka mpeni talu musi na katalu yalu ya mpata salamaka kuna na kizunga na bau ya manima ya kile bubu yae ya bau basisaka mupepe na bau yae na masulu ya bavu wanakana uti bapanzi sangu na kutuba ya bimvuka ba mama yae tuka mvula difunda musi na kama uvwa na makumi samba na zole atalu yalu musi ve na kata balu yalu kumi na uvwa ya mesalamaka kuna ya kieleka ya mekabulaka ntalu musi ya bambuta luyalu na kati ya banketo vwana pe babakala atantalu ya ya bake na kulombaka makumi tatu na zula nkama tendulaka mama Keren la ini tenda musi na kati ya mama baka kasika na lukuta kandu yina. Na kivu wazulu nzo kena kutadinaka luzingu ya bana vwana pe mama kena kubokota mingi na bamamu ya mbi ya bimpumula M23 kena kulanda na kusala na tegitori ya Ruchuru na kulanu za Yesu ya nzo yae bimpumbulu ina ya M23 kena kufua kubaka banketo na ngolo kukanga batu kumwesa batu mpasi ya mutina mtindu sabna nyoso yae ya kenzo yae ya bamama ya fwana peba leke CPPF na nkufi ameka tona koloma na luya lanti na beto na kusala nyoso sabna kukuka banka di ampemba ina ya M23 na babwala ya bame bakaka ina na tikitoki ya Ruchuru. Bidibikala fiuti kuna na kivuazulu wapi batu ankaka ya kele na mfunu samna kukwena na babwala ankaka kena zula kizunga yae to samna kukwena kizunga ya Ituri mekuma kuluta na nzila Rwanda to jaka na ntoto ya Uganda nyosu yae na kutala mutindu ya bimpumbulu ya M23 kena kuyala katuka mbanza Goma tina kumona babwala kena zulu mingi na tekitora Masisi ya vwana pena Ruchuru. Kasi samna kutuba mingive, Bernardine Diamungeke, disumpidi kutu na beto antangu nuso, na ndambu na kivu wa zulu nchia kuyika.
Kimbanga kisadi ya onje ina salaka njitolo na tonono ya sabala yai metubati, yani katukoka na Goma, samu nilutila na Rwanda, na Uganda ti, na Kasindi, kuna na Beni, samu nilutila na Kuma, kuna na Ituri. Na ndambu ina pia Beni na Ituri, mavuanga ke mingi ya badasuki ya ba ADF. Nyonso deke na kutinda, bantu sala njitolo ya inda, samu nambangi na beto na nzile ya Ruchuru, mebaka maba M23, kukatuka na Beni ti na Komanda, kuna pe mebaka maba ADF, ya hunde beto kena kutina nzile ina samu na Kukondo Ngemba. Yeka kukondo ngemba ve kansimpe ntalu ya biye ya avion kena zulu mutindo metuba kimbangi. Samu na yandi biye ya avion ya buni ya Goma kena $241 American. Boya deka $15 ya GoPass mpe na taxi ya province. Nyonso mekuma na $256 American. Yeki mutu nyonso ve ndelenda baka mbongo yina. Kanati mtu lenda tina kukondo ngemba kansimpe kusala nzila inda ya bakilometa kuluta nkama tanu kempasi mingi metuba kimbangi na beto. Beto tebusa bedo ntima ti kimvuka transport kuzaka zabisa tiba kebanda sala konvoi matoma kubanda na Goma, Beni na kulutila na Rwanda mpe na Uganda. Kansilukano ina banda NTTV na tangu ti nzile ya Goma, Butembo, Zibuka NTTV. Na Goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Na kizunga Tanganyika ntangu yake ile mingi yai ya kuvutuka ngema na kiambi bwala kimfumo ya sekter ya Luvwa ya kina territoire Manono na nima ya mavuanga lutaka kuna vonaka na kiluma mazono na ntangu ya mekatona ndama bimvuka nkangu ya kiambi ya kile makisa ya nwanisaka bisadi ya office de route na ntangu ba vonaka kena kuzingisa nzadi ya Luvwa na kati ya bak ntangu ya mendi mama mpena yani mosi mfumo ya territoire ya Manono bamvula ngolo kena kunoka bilumbu yai na tikitoka bukama ya kina kizunga loma miazulu ya kileka midi nita babola mingi banzo malanga mingi ya kile bubia nanti ya masa na mutundi yai batu mingi mebika banzo na bao mpeke na kukondo lusulusu kutita bimvuka nkangwa kuna ya kila kubasika bimbefu ya nta mukila kevin change kile musi na kati ya batu yina ya mkuna betu jangandu sola kati ya dinanzila ya alo alo.
Abukama ya
na bukama masa mefuluka mingi na kartu kinsanga wa bioni wapi bainzo kuluta nkama iya medinda na masa na kartu lualaba bainzo nkama zole medinda pina masa bankangu ya iya medinda baikele tiki fulu ya kufwanda draka ve baikele na gar wapi ba ukele na kulala na nganda tiba na fioti na bifulu ya mefuluka na mvindu upe ya konta luke ngelu beto ke lomba lusadisu kana ve mpila kele ve kele piti banzo ya mavimpi zole ya medinda inzo mwasi ya mavimpi meba kama na karte lwa laba peyi na yankaka kile na karte kinsanga wabioni bilanganka matanu ya batubaku na kabima na bau ya umpi medinda nyoso na masa na nsungi ya inabukama kile tibi mbefu lokole ya kolera pe ya malaria
na kizunga Tanganyika bitike na kuvutuka dia kuna wapi ntsangu ya kile mpeyai ya kumatantolo ya essence mpibi mamingi na territoire Manono na kutuba yani musi mfuma territoire litre musi ya essence avona kake na kutekama na mafunda iya franc congolais ya meluta bubi ya mposo musi mekuma bubi ya kutekama na mafunda 15 franc congolais nyonsu yina na kutala kubwa ya kiamvu ya kiolo metendula mbuta Cyprien kitanga ya beno kena kulanda awa na kinzonzolo yankuna beto pole munanga.
Je viens de confirmer l'information sur l'inflation de
Kamara. Nsangu ya kumata ya ntalu ya essence ya kele ya kieleka. Litre mosi ya essence ya vandaka keteka mana mafunda iya ya franc congolais na Manono centre meku mabubu ya ikuteka mana mafunda kumi na tanu ya franc congolais. Diambu ya kepesa mpasi mingi na luzingu ya nkangu ya Manono. Kikuma ya meluta bubu ya ikiteso ya mposo mosi ya kevu ya kiolo mebukana. Matoma kele vena mpila samu na kuluta na kutala impi kubeba ya nzila ya kitezo ya bakilometre makumi zole na tanu na kukuma na Manono. Kuna meku makaka batu kutuku ya kena kuluta. Kasi iki kizitu ya bima ya ulenda kunata samu na kudisa nkangu ya Manono. Teritoire ya meluta insi ya Rwanda na nene. Ya meku mampasi mingi tala mambu ya kele bubu yai na Manono. Kele na mutindu yai ya beto kena kulomba lusadisu ya luyalu yansi. Mpe ya kizunga samu na kufietuna kudila ya nkangu ya Manono.
Komo adima de base provient de Lubumbashi duo Katanga.
Beto manza na kizunga maindombe wapi bubeye ya melunga. Bamvula mingi ya bwala nyoki kena kufwandaka na mpasi ya masabunkete nyoki na bayina kena kuzabave ya kena teritora kutu ya kileka nkangu kena kumonaka mpasi samu kususa masabunkete ntangwa bimvuka nkangu wa kekuna pesaka na kiluma mazono na bantinga ya radio na bena ngemba radio kapi kasi sambu na kuyuma mativé Irene Mboma Luzolo kile disu mpidi kutu na beto na ndambu ina yanti na beto Irene Mboma betu kena kupisa ngendinga
na bakarte mingi ya mbaza ya nyoki mumbandu na kempe katina kingabwa bimvondi kenu waka masa ya nzadi ya mfimi to ya mabulu ya bake tulaka bilongo ve bayankaka zaka kesa dilaka masa ya banto ya kele ya kutanina ve ba mama triba na bankento bwela zaka banto ina kete kisaka masa ba ukena kunyonga samu na kukwenda kusosa masa ya bunkete kansikia jikibeni masa ya ngompi kele ya bunkete ve samu na kunwa.
Yina kele mutindu mebo kota jiska mbukila, mtuwadi sikilanji ya kimvuka nkangu ya nyoki. Yandi mete ndula nde banto yina ya masa, kile tibanzo ya banto na zulu na yau. Kana mvula menoka, banvindu nyoso kie kulumuka na banto yina ya masa. Kansikia jikibeni, nkangu kena kunwa yau kaka. Zaka, rejide zo ya nyoki me kumaka ya nkulu. Batiyo na yau nyoso mebebaka, peya umetoboka tobokaka. Nkangu kese pelaka jaka ve na kunwa masa ya ya rejide zo. Nkutu bapompi yango mpikele mingi ve na kati ya mbanza metuba jiskar mbukila. Yandu melomu na banfumu ya melomba manakupesa masa ya bunkete na nyoki, na mpila ndeba kusabu ya bimbefu ya kepesa maka na nzila ya masa. Na ndamu na yandi, ntuadisi ya rejide zo na nyoki mezo la ve kutuba atendi nga mosi samu na jambu yai.
Matondo mingi na bisika nyoso beme katona kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo, wapilu salusu na nzila mashini, ya vwana ka Patrick Kiasungwa, ya vwana pia Jean-Claude Ntiala, wapi beto konsumusi ya Afrika meka tona kumanisa yao, na disungolo ya Noela Luzitu Kabambi Kisiki, ya vwana pia Jacques-Yves Molima.